калі гаварыць пра тое, што зроблена ў апошнія яшчэ часы ў гэтым накірунку захавання літаратурнай мовы, то трэба адзначыць і падрыхтоўку новай акадэмічнай граматыкі беларускай мовы. Зараз нармалізацыю падтрымліваюць толькі выданні, дапаможнікі і слоўнікі. Вельмі важна мець пад гэты канкрэтны практычны матэрыял яшчэ і тэарэтычныя апісанні, правілы і матэрыялы. Так вось, завершана падрыхтоўка двух тамоў граматыкі. І падрыхтавана гэта выданне, як гэта ўжо традыцыйна ў акадэмічным мовазнаўстве, з прыцягненнем да работы вядучых выкладчыкаў і спецыялістаў з вышэйшых навучальных устаноў. У першую чаргу гэта Беларускі дзяржаўны універсітэт, педагагічны універсітэт і тэхналагічны універсітэт прымалі ўдзел у падрыхтоўцы гэтага аб'ёмнага выдання.